rasakan kedamaian dalam kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Dan marilah kita lenyapkan rasa dendam dalam hati, rasa dendam dalam. Saling bermusuhan dan jangan saling bermusuhan. Segera oh pertikaian, dan janganlah engkau saling bermusuhan, engkau saling ciptakan kedamaian dalam kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Dan marilah kita lenyapkan rasa dendam dalam hati, rasa dendam. Saling bermusuhan dan jangan saling